בוא נלך.
שמענו שיש לך מוזיקה חיה כאן הערב.
سمعنا ان لديك موسيقى حيه هنا الليله.
מצוין, יש לנו מצב רוח לקצת ג'אז.
ممتاز, نحن في مزاج لبعض موسيقى الجاز.
אנחנו רוצים לשבת באזור הטרקלין.
نود الجلوس في منطقة الصالة.
האם מותר לעשן כאן?
هل التدخين مسموح هنا؟
האם נזמין לשולחן או בבר?
هل نطلب على الطاولة أم في البار؟
יש לכם מבצעי happy hour.
هل لديكم اي عروض خاصه بالساعه السعيده؟
אפשר להזמין חצי ליטר.
هل يمكنني طلب نصف لتر؟
יש لكم تفريط كوكتيلين.
هل لديك قائمه كوكتيل؟
האם הסיידר מתוק או יבש?
هل عصير التفاح حلون ام جاف؟
אפשר לנסות טעימה קטנה ממנו.
هل لي ان احاول تذوق القليل منه؟
אני אקח ג'ין וטוניק עם לים.
سآخذ الجين والمنشط مع الليمون.
هائم توخا لاشئير الكارتيسيا שלנו פתוחה?
هل يمكنك ابقاء علامة التبويب مفتوحة لدينا؟
مجيشيم كان اوخل نسمح لخما خطيفين كليم لخلوك.
هل تقدمون الطعام هنا؟ نحن نحب بعض الوجبات الخفيفة للمشاركة.
צלחת הבשר, הגבינות והחמוצים נשמעת מושלמת.
يبدو طبق اللحوم والجبن والمخللات مثاليا.
ניקח עוד סבב של משקאות.
سنأخذ جولة أخرى من المشروبات.
אנחנו רוצים לפצל פרוסה מעוגת השוקולד.
نريد تقسيم شريحة من كعكة الشوكولاتة.
המוזיקה קצת רועשת, אפשר לעבור לפטיו.
الموسيقى عالية قليلا, هل يمكننا ان ننتقل الى الفناء؟
انا רוצה לשלם עכשיו.
اود ان ادفع الفاتورة الان.
אנחנו כל כך מלאים, היינו צריכים לדלג על הקינוח.
نحن ممتلئون جدا, وكان يجب علينا تخطي الحلوى.